Lau esploro de European Council on Foreign Relations farita en 12 uniaj ŝtatoj, pli ol duono de germanoj, francoj, italoj kaj hispanoj opinias, ke la unio ne funkcias. Tio signifas, ke en granda parto de la eŭropaj socioj regas la konvinko, ke la unio estas neefika. Same rilate la vaccinadon, sed ancau en contraubatalado de economia regreso. Laula autoroi de la esploroi, tiun resulton necesas tracti kiel averton. Aparte, maltranquiligai estas donitajoi el la du plei grandei uniai landoi, Germanio kai Francio, en kiui 55 respektive 62% de la respondintoj tiel opinias. En Italio negativan pritakson esprimis 57% de la enketitoj, en Hispanio 52% kaj en Aŭstrio 51%. Pli pozitive la Eŭropan Union taksas poloj. Nur 33% ili esprimis sian negativan pritakson de la unia agado. Civitanoj de la uniaj landoj estas aparte malkontentaj pro la ekonomia regreso, kresko de senlaboreco kaj neefike gvidata vakcina kampanjo.